Всім закоханим в книжки та письменництво привіт! З вами подкаст «Писати на балакати» і його ведучі Валерія Веста,
Варвара Лиско.
Минулого епізоду ми з вами говорили про креативні техніки та поради щодо письменництва від нас та від інших письменників.
А цього епізоду ми поговоримо про найважливіше почуття в світі, таку рушійну силу взагалі всього, і в тому числі творчості, це, звичайно, любові. Ми, звісно, розуміємо, що ми взяли на себе надвідповідальну місію про
як
це
завжди
поговорити, так, але ми спробуємо принаймні надихнути вас на те, щоб писати про це, читати книжки про це, відкривати, можливо, ви відкриєте для себе якихось нових авторів, по-новому перечитаєте те, що вже знаєте, і взагалі подивитесь на цю тему з професійної письменницької точки зору. Бо ви ж пам'ятаєте, що ми завжди читаємо не просто як всі звичайні люди, всі смертні, скажімо так, але і з письменницької точки зору, тому що розбираємо, як побудовано, як це влаштовано для того, щоб потім це використовувати при своєму письмі.
Так, також сьогодні ми будемо називати деякі приклади щодо того матеріалу, про який будемо розповідати. Приклади, я маю на увазі якісь книжки, або, можливо, навіть фільми, серіали. І все це буде нашими порадами, що можна почитати на цю тему, щоб побачити, як взагалі про кохання пишуть інші письменники, як вони будують його в своїх творах.
Але так, як ми з тобою по своїй суті, ми з тобою філософині, по суті, по освіті, я думаю, буде цілком логічно почати з давньогрецької філософії, тому що навіть література дуже сильно багато в чому базується на цій філософії, і насправді ви здивуєтесь, що навіть види любові, які виділяли давні греки, насправді ми про них знаємо, і навіть тими ж словами їх зараз називаємо, але не завжди знаємо, звідки росте коріння. Ось тому, я думаю, буде цікаво з цього почати сьогодні.
Так, дуже класна тема. І взагалі, мені здається, що дуже багато всього повертається до цієї стародавньої древньогрецької філософії. Дуже багато тем, дуже багато того, що існує, воно має там своє коріння. І любов так само. Отже, почнемо з такого виду любові, який, мабуть, всім відомий, це ерос. Це статева пристрасть, захоплена і палка закоханість, і вона характеризується також як любов-залежність, з'являється бажання повністю володіти коханою людиною, і відбувається його ідеалізація. Ну а також тут не останню роль відіграє саме така пристрасна і буремна закоханість, якщо можна так сказати.
Тут, здається, не тільки ідеалізація, а в якому сенсі і об'єктивізація,
так.
Тому що людина, в яку ми закохані, сприймаємо як якийсь об'єкт, який нам підпорядковується, яким ми володіємо, бо це людина з нами в стосунках. Тому, я думаю, зараз будемо про кого проговорювати види, кожен задумається, а мої стосунки до кого відносяться. Стосунки життя або героя, тобто це постійно ми десь проводимо паралель із творчістю, з життям. Якраз на противагу еротичній любові, можна сказати, така повна протилежність її – це філія. Це давньогрецьке це слово перекладається як дружба. Ну, тобто любов в сенсі як більше дружби, і це може бути платонічною любов'ю. Тобто, якщо ерос більш така тілесна любов, то ця любов, вона більше базується на якихось таких прив'язаності, духовних цінностях, на духовному тяжінні. Тобто це і любов до батьків, до дітей, до найкращих друзів, до музи, якщо ми говоримо про письменництво, бо що б ми робили без неї.
І, до речі, платонічно вона називається саме тому, що Платон вважав, що цей вид любові, він є істинною любов'ю, найсправжнішою, найкращою, найідеальнішою.
До якої варто прагнути.
Так, так. Вона ж і безкорислива любов, чиста. Любов заради любові, якщо так казати. Також у нас є агапе. Це безумовна, жертовна любов, також турботлива. І філософи грецькі також вважали цю любов універсальною, як противагу такій любові персональній. Тобто це любов в якій є і самопожертва, і повна самовіддача коханому, і взагалі коханню, повне прийняття та повага коханої людини або створіння. Це може бути також і любов до чогось більшого, ніж до людини.
Угу. Тільки хотіла додати, що це якась любов, яка виходить за межі нас і нашого існування. Вона якась така набагато ширша, більша, і тому от навіть сюди відноситься там любов до Бога, до Всесвіту. Угу. Неважливо, хто як це називає, але це щось, що поза от нашим обмеженим світом.
Так, так.
Внутрішнім. А наступний вид любові – це сторге. Так називали сімейну, споріднену любов. Тобто, ну, вона трішки перегукується з платонічною, але це більше от якраз така любов чисто от до батьків. Тобто, тут багато поваги, тобто це до старших або до тих, кого ми там поважаємо, тому що це ця людина для нас там якийсь духовний наставник чи приклад для наслідування. І вона така ґрунтується, ця любов, на теплих, дружніх партнерських відносинах.
Так, і також на противагу їй, можливо, наступна любов – це манія. Це ірраціональна любов, одержимість. Саме той випадок, коли в коханні кидаються у вир, і це кохання саме до людини. Тобто найчастіше манію приписують саме ось цьому коханню, яке не має меж, але воно настільки ж руйнівне, наскільки все поглинаюче.
Ну, мені здається, схоже на таку яскраву комету, яка яскраво горить так сильно, але так само і швидко згорає, так як наскільки вона сильно горіла, тому що вона така, як вспихнула, і якби все, тому що вона не базується на якихось таких більш ґрунтовних почуттях, які дозволяють людям протягом довгого часу перебувати разом в стосунках.
От якщо, наприклад, агапе, воно може тривати хоч все життя, це така велика всепоглинаюча любов, але вона безумовна, а ось манія, вона не може бути надто великою в часі. Угу. Вона має якийсь термін, і вона або згорає, або переростає в якийсь інший вид любові.
Наступний вид, про який хочу вам розповісти, це людус. Мабуть, чули книгу «Homo Ludus», там, типу, людина граюча. Є навіть ще інша книга, типу, люди, які грають в ігри, які грають в люди. Угу, і ось це якраз відсилка до того, що це такі стосунки, в яких любов сприймається просто як гра. Є, ну, як любовна гра є вираз, але це прямо, ну, коли люди грають почуттями один одного. Вона теж не надто така глибока і більш отримана на егоїстичні почуття, отримання задоволення. І може бути такою травматичною, якщо один в парі сприймається так, а інший ставиться до цього серйозно. Uh-huh. Мені, знаєш, постійно, поки ми говоримо про ці види любові, хочеться перенестись в літературний світ з прикладами, тому що ви точно, впевнено, наші слухачі про ці види любові бачили їх приклади в літературі, або, можливо, самі про них писали.
Так, і, ну, і взагалі ці саме види любові, вони такі максимально об'єктивні, максимально багато включають в себе, тому приклади можна знайти де завгодно. І в піснях, і в літературі, і в кіно. Усюди, де розповідають історії, скажімо так. Наступний вид любові – це прагма. І з назви зрозуміло, що це прагматичний вид любові, так би мовити, любов за розрахунком, але не те, як ми сприймаємо вираз типу «шлюб за розрахунком», а все ж любов тут є, але вона піддається розсудливому контролю, і вона не така, яка зносить голову, як манія, наприклад, а вона більш прагматична, більш
раціоналізована.
Так, раціональна, я б сказала.
Коли ми, наприклад, якби людину любимо, ми думаємо, о, вона там мені приємно, от така, так гарно виглядає, з такою людиною там не соромно кудись у світ вийти. Ну, типу, якби вона й подобається, ця людина, але це не якась безумовна, тому що ти просто любиш людину за те, яка вона є, а от якраз це є приклад прагми, тому що щось користі пошукаєш.
Так, також мені здається, що це не обов'язково прям про романтичну любов також може йти мова, а про любов до людини, як до друга, наприклад, тому що це теж може бути досить прагматично таке, вона мені подобається, тому що вона мені дає щось таке, або я себе почуваю перед нею ось так от. Угу. Тому я її люблю там як друга чи як ще когось.
Переходимо від любові до когось. Переходимо до останнього виду, який ми зараз розберемо. Це філоутія. Це любов до себе. І, звісно, тут може така таїтись небезпека, тому що це може, ця любов може призвести до нарцисичної такої самозакоханості. Але це, якщо правильно з нею поводитись, скажімо так, тобто правильно це почуття проживати, то це здорова, позитивна любов до себе, тому що ще навіть древні греки казали, що взагалі вся, ну, ми не можемо любити когось, якщо ми самі себе не любимо, не приймаємо тою безумовною любов'ю, яку ми теж називали. І тому важливо починати з себе. І дуже є класна книга, яку я просто хочу порадити всім, якщо вам цікава тема любові, так, от особливо почати про любов до себе. Це, звісно, теж філософська психологія, ну, на грані філософії з психологією, бо це все-таки і психолог більше, але і філософ, бо відчувається вплив древніх греків. Це Еріх Фромм і його книга «Мистецтво любові», тому що любов – це дійсно мистецтво, в якому можна практикуватись, розвиватись. Це не те, що нам дано от якась сила почуттів і все, і ми з цим і живемо, якийсь заданий параметр, що це те, з чим можна і потрібно практикувати, розвивати і починати, власне, з любові до себе. Він дуже багато про це каже. І якщо вже це є пробудовано, то, наприклад, ми можемо в любові, наприклад, більше віддавати, але не в тому сенсі, що віддаємо і нічого собі не залишаємо, бо він каже про те, що любов – це більш таке віддаюче початок, ніж те, що бере, тому що це насправді радість, але це має бути реально якесь дуже такий здорове віддавання, тобто це не сліпа якась самопожертва, коли людина повністю жертвує своїми інтересами, там, цінностями, а це любов, коли ти віддаєш, але ти і теж отримуєш. Я не знаю, важко сказати, щоб це не було такою прагматичною, коли ти щось віддаєш тільки за те, щоб отримати. Угу. Коротше, я раджу цю книгу прочитати, тому що для мене вона дуже багато відкрила і прояснила. І взагалі, от як каже Фромм, що любов – це взагалі відповідь на питання про сенс людського існування.
Угу. Я ще десь чула, що любов – це відповідь на будь-яке питання. Теж дуже підходить сюди. І взагалі класно, що ти нагадала про цю книгу, бо я трошечки її читала під час навчання, але вже все позабувала. Треба перечитувати, дуже-дуже підійде до 14-го числа.
14 лютого. Числа. Я вважаю, що це не просто день закоханих у когось, і потрібно обов'язково мати пару. Ні, це чудово, якщо у вас є пара, є з ким зустріти цей день. Але навіть якщо ні, то, не знаю, почитайте цю книгу, проведіть цей день для себе, самого, самої себе. І ось попрактикуйтесь.
Запросіть себе на побачення, побалити себе, чудова зробіть практика. Собі подарунок. Це дуже класно.
Або почитайте про кохання. Ми сьогодні про це ще поговоримо, бо просто неможливо уникнути приклади, які ми будемо наводити у зв'язку з цією темою.
Угу. Також на противагу ось цим восьми видам кохання з Древньої Греції є ще більш сучасний варіант. Це теорія кохання Роберта Стенберга. Також її називають, я все ж скажу, трикутна теорія кохання.
Ну, вона так і є, трикутна.
Так, вона так називається, тому що складається з трьох компонентів. Це близькість, пристрасть та зобов'язання. І як ви їх поєднуєте, чи там берете всі три, чи берете, наприклад, два компоненти, а один залишаєте, ось на цьому і ґрунтується та любов, яка в вас вийде. І я б хотіла з цих восьми видів любові навести в приклад чотири, щоб не дуже розтягувати і не казати ось ці три складових постійно, але щоб було розуміння, що це таке і як воно працює. А потім, якщо вам буде цікаво, можете перезагуглити, передивитися, там все буде. Отже, наприклад, нелюбов – це коли в нас є відсутність усіх трьох складових – і близькості, і пристрасті, і зобов'язання. Ну, тут все зрозуміло. Типу, нічого немає – немає любові. Також, наприклад, порожнє кохання – це та формула, коли у вас є зобов'язання тільки, але немає ні близькості, ні пристрасті. На противагу, наприклад, безглузде кохання – це коли є пристрасть і зобов'язання, але немає близькості. І найдовершеніша, найповніша любов, коли в нас є всі три компоненти: і близькість, і пристрасть, і зобов'язання. Все поєдналося, все чудово, все здорово. Ось, і там ще декілька відвітвлень цього є. Тобто, як їх поєднувати, такі будуть у вас результати.
А я хочу від себе додати, що коли пишете про любов, то не забувайте, що вона дійсно багатогранна і, тобто, багато комбінацій, що може в ній поєднувати завдяки різним відтінкам почуттів, і можете тримати собі таку в голові, уявляти мапу, лінію, на якій умовно посередині є нейтральне почуття, що ми якби до когось, ну, ця людина є. Ну, класно, ну, да. Але я, якби, нічого не відчуваю. Тут і немає і якоїсь і любові, і ненависті, ну, не знаю, до, як те, що ми відчуваємо до більшості просто наших знайомих, або, там, не знаю,
перехожих,
з ким працюємо, перехожих,
да.
Тобто, якимось чином ці люди зачіпають наше існування, якщо так копнути філософсько на це поглянути, але, якби, вони не впливають, поки ми не почнемо взаємодіяти. А коли вже починається, і як, якщо ви пишете про це, то починається якісь, там, від зустрічі починається далі знайомство, там, тобто, завжди виникає на якомусь етапі якийсь конфлікт. Конфлікт – це не завжди погано, це те, що рухає взагалі ваш сюжет, рухає стосунки людей в житті.
І персонажі.
Сюжет, персонажа розвиває, да, тобто це здорова штука, конфлікт. А я до того, що є ось різні такі діапазони, тобто якщо умовно посередині нейтральне, то максимально позитивне – це оця тріада, про яку ми згадували, типу бажання, зобов'язання і близькість. І от в залежності від поєднання, де вони всі три поєднуються, таке комбо встається, це найповніша така любов. Від цього рухаючись до нейтральності, це, наприклад, просто нас хтось приваблює, там подобається. Якщо від нейтралітету рухатись зі знаком мінус в тому напрямку, то тут ми можемо вже зустріти там ненависть або байдужість. Тобто ми тут якраз готуючись до подкасту обговорювали, прийшли до висновку, що життя показує, що дійсно байдужість до людини – це ще деколи буває гірше, ніж ненависть. Тому, а в залежності від того, як ви, яких стосунків хочете побудувати у своїх героїв, думайте, тобто маєте на увазі цю собі схему і про те, що обов'язково не може бути прям, ну, просто взагалі ніяке почуття, бо тоді, в принципі, не розвивається, немає конфлікту цього, а якщо є, то які це? Зі знаком плюс чи мінус? Які відтінки і так далі? І дуже класно це можна показувати не просто описуючи там, о, я тебе люблю, я тебе теж, тобто якимись дуже такими кліше, дуже такими стереотипними фразами, а дуже класний приклад спосіб це показати, це через тіло, тому що це наш такий основний інструмент, який нас в зовнішньому світі виділяє, яким ми взаємодіємо, який є головним нашим способом дійсно взаємодії зі світом і з людьми. І, тобто, наприклад, ось ці три види, які ми навіть згадували, можна показувати, наприклад, бажання там через підморгування, через просто будь-який такий зоровий контакт, через схрещення або навпаки розведення ніг. Там пристрасть через розплющення або заплющення очі, відкидування голови назад. Тобто можна дійсно особливо, як пам'ятаєш, вікторіанська література, там же не можна було говорити про якісь інтимні речі, і як наскільки вони там через всякі такі завуальовані речі, і це дуже. З одного боку, я розумію, що вони дуже в обмеженому суспільстві жили, і шкода, що не можна було проговорити якісь речі. А з другого боку, наскільки людська уява ставала винахідливою, тому що через такі цікаві описи літературні можна було говорити про якісь дуже потаємні, інтимні речі, просто через мову тіла, через якусь оточуючу атмосферу. Тобто тут багато нюансів, тому користуйтесь ними по максимуму.
Так, і взагалі це дуже класна рекомендація щодо усього, що ви пишете, не розказуйте, а показуйте. І так і про любов. Не розказуйте про те, що ваші персонажі люблять одне одного через їх діалоги, а більше показуйте цю любов якраз через їх тіла, через їх взаємодії, через якісь невербальні штуки, які вони якими вони сигналізують один одному, що вони там подобаються, чи кохають одне одного, чи, може, ненавидять. Там же, що ви обрали для них?
Наступна річ, точніше не річ, а засіб, який вам допоможе в тому, щоб писати, говорити про любов, це, власне, знати якісь основні любовні лінії. Звісно, ми всі не розкажемо, але принаймні окреслимо такі основні базові, які взагалі існують.
Так, це така базова структура любовної лінії, яка дуже допоможе, якщо ви думаєте над тим, як її найкраще показати у своєму творі. Все в нас, як завжди, починається з першої зустрічі. Вона може бути і поза історією, тобто її не обов'язково прям прописувати, але я думаю, що для того, щоб краще розуміти ваших персонажів і відносини між ними, вам, як автору, краще знати все ж, як вони зустрілись, яка була в них перша зустріч, як вона на них вплинула. Але можна її і прописати в сюжеті, якщо у вас є така необхідність, чи є там, ну, все ж, я хотіла сказати, чи є час, але все ж необхідність важливіша, бо якщо ця перша зустріч не так важлива, то її краще залишити за кадром, скажімо так. І тут також є дуже багато різних тропів і кліше, як, наприклад, знаєш, коли вони обоє біжуть на роботи, а потім не помічають на одного, стикаються, там книжки летять усі боки. Це може бути як таким кумедним варіантом першої зустрічі. Тобто тут дійсно ось на тому сеті, про який ми вже декілька разів казали, TV Tropes, там є цілий великий розділ про тропи щодо першої зустрічі двох закоханих. Тому можна зайти, передивитися, перечитати, надихнутися або зробити навпаки.
Я, знаєш, поки тебе слухаю, згадую художні книги, які я читала, і я пам'ятаю про те, що я не можу зараз конкретні приклади навести, але я бо не так детально, але пам'ятаю, що часто, коли перша зустріч дається, вона не просто відірвана від цього, вона вбудована в сюжет, тому що потім постійно під час далі розвитку сюжету є якісь маленькі такі зачіпки, такі посилання на ту зустріч, там якась деталь на коханій людині, там якийсь погляд, якесь перше, взагалі перше враження, бо ми як часто вважаємо, що перше враження, воно дуже правдиве.
Так,
тобто,
так.
Якщо є оці посилання, то це дуже класно, щоб воно не було просто як ніби вставлений шматочок.
Угу, так, згодна. Після першої зустрічі в нас другий етап, це коли один із майбутніх закоханих, може бути і обидва, може бути і один, заперечує свої почуття. Тобто в нас вже створюється конфлікт, і у цій частині любов героя, тобто його, ну, я маю на увазі кохана людина, вона може виступати таким собі антагоністом головного героя. Тобто бути його протилежністю в якихось речах. І саме з цього першого конфлікту і далі і розвивається сама любовна лінія.
Ну, а далі в любовній лінії відбувається це таке викриття почуттів і відбувається зізнання там в симпатії або в коханні, або через якісь слова, через дії. І тут або може призвести до краху стосунків, якщо хтось в стосунках це відторгне, це почуття, або навпаки відбувається зближення, тобто там перший поцілунок, якась інтимність, не навіть не в фізичному сенсі, а ну може бути в духовному, тобто тут теж є варіанти, як з цим
або
можна
фізичному,
обіграти.
Якщо ви або пишете. Так. Такі книжки.
Ось на цей момент, взагалі, правда про почуття стає обом відома.
Так, і зрозуміло. Потім в нас цей, скажімо так, любовний конфлікт набуває ще більших обертів, тому що далі йде розлучення. Пара за якихось причин розлучається, чи їх розлучають, і вони проживають конфлікт і змінюються через це розлучення. Тому що після розлучення в них настає етап, скажімо так, все втрачено. Це той момент, коли закохані розуміють, що їм дуже погано одне без одного, і саме тоді вони усвідомлюють цінність свого партнера, цінність своїх почуттів і того, що вони відіграють в їх житті дуже важливу роль. Ну і все дуже часто, не завжди, знову ж, це не прям така...
Не інструкція.
Так, це не інструкція, але це дуже структура, яка дуже часто
поширно
використовується. Так, поширна структура. Після етапу «все втрачено», частіше за все, хтось з закоханих робить жертву. Ну, частіше за все, знову ж таки, блін, це головний герой або головна героїня. Він робить жертву заради іншого і нічого не очікує натомість. Тут відбувається кульмінаційна точка, тому що саме ця жертва приводить до воз'єднання закоханих і до, скажімо так, хеппі-енду. Або ні. Це вже як ви вирішите. Можна цю структуру дуже по-різному крутити, видозмінювати. І ось, наприклад, якщо ми скажімо, що останній варіант в нас не воз'єднання, а, наприклад, розлучення, повне роз'єднання, то це буде щось трохи інше, трохи новіше і цікавіше, можливо. А можливо, ви розіб'єте серденько вашим читачам, хто знає.
Але головне те, що герой вже ніколи не буде таким, яким був, зі чого починалась історія, це як... Книга є Воглера «Шлях письменника». Там розповідається взагалі про цикл. Ми, я думаю, ми окремо про цю книгу поговоримо. Якщо коротко так зачеплю, то там розповідається про цикл взагалі розвитку героя. І ось там взагалі обов'язково така кульмінаційна відбувається, коли коли відбувається якесь відчуження, наприклад, іншої людини, любові, або героя розбиває, або він комусь розбиває серце, або йому. Ну тобто, це якийсь такий болючий момент, така точка, але після якої точно відбувається якийсь навпаки. Ріст, підняття, тобто от навіть згадується книга Гілберт «Їсти, молитись, кохати», про те, що коли от вона розлучилась з чоловіком, наскільки вона почала інше життя, в неї все, ну, тобто вона як піднеслася і як ожила, ну, тобто є приклади ще іншої літературі, які показують, що ось це такий поворотний підйом на таку гору, тобто, точніше, спад, а після якого відбувається знов підйом, і тобто, ну, тобто є якісь певні цикли, і от важливо знати, розуміти, як це працює, і адаптувати вже під свою ідею, описувати. Але хочу зазначити, що важливо, щоб ви при написанні свого будь-то роману або будь-яка інша художня форма, що ви пишете, щоб ви не зациклювалися чисто на любові, тому що, як і в житті, не буває, ну, точніше, буває, але це не дуже здорово, коли відбувається перекос у щось одне, якщо тільки про любов і ніби інших аспектів життя, буття вашого героя не існує.
Ну, взагалі, це може бути якась ваша інноваційне відкриття нового сюжету, чи така авторська інтерпретація якогось сюжету, якщо ви хочете тільки про любов написати. Але якщо взагалі у вас є сюжет, то не треба робити любов, ставити на п'єдестал і більше, аніж любові, не давати розвиватися вашим персонажам ніде більше, тільки в любові. Треба все ж якийсь баланс витримувати в цьому всьому.
Хоча я сказала, що не можна, але сама згадала приклад літератури і мого автора, якого я люблю. Це Гарсія Маркеса. В нього є книга «Любов під час холери». І прям кохання там описується дійсно як якась така хвороба, як дійсно як щось таке заразне і щось, що людину повністю вибиває в неї землю з-під ніг. І от там дійсно сюжет просто крутиться навколо закоханої парочки і просто про любов описано там у всіх можливих варіантах, там і через листування їх, і через ось якісь внутрішні переживання, через авторську позицію. Але це з одного боку це і скучно, бо там якось трішки забагато любові, але це така задумка автора і вже по самій назві, якщо людина хоче чисто про це почитати, вона отримує те, що заявлено в назві. І головне, якщо це ваша фішка, то так використовувати.
Але якщо ні, то любов дуже класний інструмент, дуже класна складова конфлікту, просто цікава тема, про яку дуже багатьом подобається читати, але не треба забувати, що у ваших персонажів, так як і в нас, звичайних людей, є і інші аспекти життя. І ось тут можна якраз згадати колесо балансу. Це така психологічна штука, коли ви розділяєте коло на 8 частин, і кожна з цих частин – це аспект вашого життя, який для, скажімо так, для щастя потрібно розвивати кожен з них. Mm-hmm. Там є і любов, і гроші, і кар'єра, і що там ще є?
Здоров'я, благополуччя, якісь саморозвиток.
Так, це теж можна нагуглити, якщо потрібно. Але ось тут можна побачити, що любов не на п'єдесталі. Вона лише одна із багатьох складових, які є в житті людини, через які можна розповідати історії, робити конфлікти, робити якісь цікаві сюжетні повороти.
Так, ми з вами вже трошки розібрали структуру любовної лінії, але це більш така загальна дуже річ. Можна, ще також існують тропи. Це така більш конкретна сюжетна формула, скажімо, такий шаблон.
Кліше іноді, так. Але не завжди. Так.
Але це ну, не в негативному сенсі кліше, як ми вже згадували, а це просто якась така базова штука, яка існує в основі багатьох літературних творів. І вона висловлює якусь ідею, чи, тобто автор, точніше, висловлює якусь ідею чи концепт за допомогою тропа, а аудиторія щитує і розпізнає. Тобто, ми зараз пізніше перейдемо до прикладів, і ви зрозумієте краще, як це працює.
Так, так. І я хотіла ще додати, чому взагалі тропи – це дуже прикольна штука, до якої треба звертатися, коли ви пишете свою книжку, чи оповідання, чи щось інше. Воно ж працює і для фільмів, і взагалі для сюжетів, для історій. Це цікавий інструмент, бо з одного боку він дає зрозуміти, що цікаво аудиторії, тому що тропами стають такі рішення, які набувають популярності. Тобто, якщо щось є тропом, воно було колись дуже популярне, а отже і подобалось дуже багатому колу читачів, слухачів, глядачів і так далі. А інша цікава штука, що тропи, вони зараз вже можуть бути і антитрендом, не завжди класною річчю, таким кліше, наприклад, яке може багатьом вже остогиднути, як, наприклад, троп «Дама в біді», цей троп зараз дуже непопулярний, тому що ми всі розуміємо, що жінка зараз може і сама за себе постояти, і сама вирішити свої проблеми.
Емансипована.
Так, так. Але раніше він був дуже популярний, дуже багато сюжетів на цьому тропі засновувалося і мало його у своїй складові. І ось, знаючи тропи, ми можемо їх якось цікаво використовувати, якось їх змінювати чи перегравати, або, наприклад, використовувати для створення кумедної ситуації чи чогось такого. От. І в нас є декілька прикладів цих тропів, які ми вам наведемо, такі найцікавіші, тому що, якщо чесно, їх
багато.
Дуже багато. Дуже багато, вони можуть бути дуже такими дрібними, а можуть бути дуже всеосяжними, тому дуже класно шукати, можна шукати прямо під конкретний запит, якось я казала, тропи, які пов'язані з першою зустрічю, а бувають тропи, які пов'язані взагалі з якоюсь сюжетною аркою великою. Отже, для прикладу, є в нас такий троп, як «Красуня і чудовисько». Це коли чудовисько або якесь еквівалентне йому створіння чи людина починає романтичні стосунки з доброю і гарною людиною, яка потім розкриває у чудовиську кращі риси характеру та сторони. І тут я якраз хотіла навести до прикладу дуже відому зараз у фентезійному світі книжку. Це «Двір шипів та троянд» Сари Мас. Там розповідається якраз історія переосмислення нашої стандартної казки про красуню чудовисько, але у світі, де є фейрі, як магічна, як би це сказати, раса, і люди. І вона дуже, дуже цікава, і там є ось ця якраз структура, про яку ми казали раніше, що один з закоханих заперечує свої почуття, потім в них стається зближення, потім розлучення, потім все втрачено, потім жертва, і вони знову стають разом. Вона дуже, дуже цікаво розгортається там події, ну і вона досить популярна зараз, тому можу порадити її почитати якраз у цей період такий романтичний.
Ще один цікавий вид тропів – це мазохістське танго, можна так назвати, тому що це дійсно такий небезпечний танок кохання, в якому пара постійно то так зближується в пристрасті, то вони там кохають один одного донестями, то віддаляються і ненавидять один одного. І мені на думку спадає у зв'язку з цим тропом роман Мілана Кундери «Це невимовна легкість буття», і там одні з головних героїв Євангелії пара постійно, жінка кохає, вона тягнеться до свого чоловіка, а він зраджує, він ніби її любить, але він зраджує і змушує страждати, і вона ніби вже їй це все не подобається і набридло, але вона все одно, це якась дійсно мазохістські стосунки, вона не може без нього, це якась дуже така нездорова прив'язаність.
Угу.
Але роман цікавий. Дуже цікаво поспостерігати, навіть якщо для того, як уникнути нездорових стосунків, хороший приклад прочитати.
Я вже давно на нього дивлюсь.
На Міона Кундери?
Так, на цю книжку. Вона дуже гарна перетурка в неї в нашому перекладі. Тому...
Видавництво Старого Лева взагалі кілька книжок Міона Кундери видали, і в них неймовірні обкладинки, і я просто в захваті звіданих тільки обкладинок.
Так, вони ще такі приємні на дотик всі. А ще клас. Мені також дуже подобається троп від ненависті до кохання, або як він називається, enemies to lovers. Це коли вороги на початку історії у фіналі стають парою. І він також перекликається трохи з тропом вивнича напруга, коли герої втягне одне до одного, але все, що вони роблять, це сваряться та уїдливо розмовляють. І коли я кажу взагалі про Enemies to Lovers, я взагалі згадую завжди також фентезійну трилогію «Жорстокий принц» Холлі Блек, тому що там якраз ось ця концепція, цей троп розкривається як найкраще, тому що там головна героїня та її любовний інтерес на початку історії просто найкращі вороги, найбільші взагалі у цьому світі, але з ходом сюжету вони зближуються і потім все ж стають коханцями і коханими одне до одного. Але ще цікаво, дуже мені подобається ця книжка тим, що там головна героїня дуже така не дама в біді, а навпаки, вона стоїть за себе, вона виборює своє право на краще існування, право взагалі на існування у цьому світі, тому що це людина, яка живе у світі фейрі, і вона не має права на існування в цьому світі, вона не має права бути там, як би то мовити, людиною, якщо так переформулювати, тому що люди у світі фейрі, вони в більшості свої тільки прислуговують, але ніколи не досягають якихось висот. А ось вона виборює своє право на ці висоти, і дуже це цікаво і гарно подано у цій книжці, ну і взагалі в трилогії. Ще цікавий і досить такий відомий троп, це, як він називається на цій тропс, це романтика вбивць монстрів, але я коли поясню, буде краще зрозуміло. Це коли мисливець та його жертва в фіналі складають якісь романтичні стосунки. Там йшла мова конкретно про мисливця на монстрів, який типу полює на монстрів, але в фіналі закохується у свою жертву, на яку він полює, і в них романтичні стосунки. Але це не обов'язково може бути саме вбивця монстрів, це може бути просто мисливець, як такий троп мисливець та жертва, грубо кажучи. І ось тут мені спадає на думку досить відома праця, я так сказала, праця, ніби це те.
Філософський якийсь трактат.
Досить відома історія, це «Сутінки». Тому що там в нас одразу ж починаються стосунки між, так би мовити, жертвою та мисливцем, але вони навіть ніколи не виходили полювати один на одного.
Ну так, тобто це не в буквальному сенсі. У мене теж є приклад до цього тропа. Це роман Джона Фауза «Колекціонер». Тобто там взагалі сюжет побудований прямо на цьому тропі, тому що два головних герої, головний герой, чоловік, він трошки збожеволів на темі колекціонування. Якщо це починалося з метеликів, то потім це перейшов в те, що він, як відловив метелика, він відловив дівчину, яку він облаштував таке місце закрите, як типу льох, не знаю, як назвати, і він там її тримав. Тобто він знущався над нею. Там це не була здорова любов, але якщо ми згадаємо ті, які ми називали, це не еротично. точно, тому що там повністю було відсутне. Це радше манія, тому що він просто був затьмарений його розум, і не тому, що там була любов. Тобто це якась нелюдська, нездорова любов, але дуже цікаво цей троп там застосований. Ось.
Так. І мені ще ось згадався парфумер теж, так, щось таке є.
Дуже перегукується по сюжету.
Тому що він якраз був як мисливець на спочатку на запахи, а потім і на людей.
Ну так, я трішки неправильно сказала, це не на сюжет, бо сюжети різні у цих книжок, але це якраз от про цей троп, тобто якісь базові речі, які лежать в основі, і ви розпізнаєте, щитуєте, що це воно. І, тобто, знаючи ці такі кальки, я не знаю, як сказати, в основі якісь прототипи, ви можете їх використовувати для своїх текстів.
Або якось їх викручувати по-новому, якось, мабуть, навіть поєднувати, робити щось нове. Ну, мабуть, зовсім нове не вийде, але щось цікаве, що не завжди використовується і що буде саме вашою фішкою.
Це як ми минулого епізоду, говорячи про креативні техніки, навчали вас тому, що потрібно вміти красти як митець. Тобто все вже нібито створено, але це не виключає вашу можливість того, що ви можете теж щось створити. Головне знати, що вже було створене, і вміти побачити щось вже звичне по-новому. І в цьому якраз, здається, мені і таїться вміння бути письменником.
Так, дуже класно сказано. Взагалі класно шукати для себе якісь приклади того, що ви, про що ви хочете писати, і якраз дізнаватися, як інші письменники висвітлювали ті чи інші тропи, ті чи інші історії, також історії кохання, як вони все це показували і розказували, для того, щоб і, по-перше, не повторювати, а все ж щось своє обрати. І, по-друге, щоб просто бути більш, як би то мовити, ну не те, щоб більш начитаним, але коли ви знаєте багато варіантів, ви їх можете скомбінувати по-новому і зробити це цікавіше. Тому обов'язково читайте те, що ви хочете написати, читайте про те, про що ви хочете писати, щоб менше повторюватися, бути більш оригінальним.
Я від себе на завершення теж хочу кілька порад сказати. Це те, про що ми вже трішки говорили, що пишіть історію кохання, яка вплітається в конфлікт взагалі вашого сюжету. І, до речі, якщо не знаєте, як це зробити, такий лайфхак маленький, дуже класно вставляти в текст, наприклад, листи. Бо коли це пишеться, наприклад, про там якісь зізнання в коханні чи опис почуттів від першої особи, то цей герой, як від самого себе, він ніхто краще за нього не скаже, ніж він сам зсередини свого єстества, скажімо так. Тому теж використовувати цю фішечку.
Так, тим паче, мені здається, сорі, я тебе трошки перебила, що коли ми читаємо листи у такому оповіданні, де все від третьої особи написано, а потім ми читаємо лист, де від першої, він дуже сприймається якось особисто, так, близько, тому що в нас це не типово для нашого сюжету, для нашої книжки, і воно тому і робиться більш персоналізовано і реально сприймається краще.
Щодо історії кохання, розвивайте її поступово, понаростаючи, скажімо так, так як, в принципі, розвивається почуття людей в реальності, тобто не потрібно прискорювати занадто швидко події. Вже ми казали використовувати тропи для натхнення. І також, взагалі, пам'ятайте, що потрібно перш ніж писати, знати своїх героїв, пізнавати їх, тому що про любов ми говоримо по-різному, в різному віці. Люди різної статі про це по-різному, різного соціального статусу, тобто навіть різний якийсь і бекграунд, і словниковий запас. Тобто пам'ятайте про це, навіть коли ми говорили про розбирали персонажа, тобто як деколи через мову можна охарактеризувати персонажа, в тому числі, коли він говорить про любов.
Також різні національності, різні види істот навіть можуть по-різному сприймати любов, по-різному про неї говорити, тому що я згадую якраз ці книги, про які я казала, про фейрі, і там у кожній книжці у фейрі є, як у інших істот, якісь інші прояви любові. І взагалі вони любові можуть вважати зовсім інші речі, ніж ми люди. Це теж може бути дуже цікаво і різноманітно розбавити вашу історію.
Коротше, теорії ми вам дали сьогодні вже немало, але радимо не залишатись тільки на теорії, тому що любов, кохання потрібно практикувати. Тому читайте про кохання, пишіть про кохання і взагалі відчувайте, переживайте це почуття, так, тому що воно важливо, да, і для вашої літературної творчості, і взагалі для життя.
Так, і хай день всіх закоханих, який буде незабаром, прийде вас в коханні до когось чи до себе, але обов'язково з цим класним почуттям.
І на цій прекрасній ноті ми з вами прощаємось.
Так, ставте нам подобайки, тому що ви нас любите. Культивуйте цю любов до нашого подкасту, підписуйтесь, задавайте нам питання у соцмережах і почуємося наступного випуску.
Бувайте! Па-па!